Assalomu alaykum mehribon onalar. Men Lola sizlarga yana bir haqiqatni aytib bermoqchiman. Farzandlarimizning to'g'ri rivojlanishida biz ota-onalarning muhabbati katta rol o'ynar ekan. Bolalarning jismoniy rivojlanishiga ona yoki ota muhabbatining qanday aloqasi bor deb o'ylarsiz? Albatta bor ekan. Bo'lganda ham katta ahamiyatga ega bo'lgan aloqasi bor ekan. Ota-onaning o'z farzandiga bo'lgan to'g'ri va sog' muhabbati bolaning oilada xotirjam va ma'nan kuchli bo'lib o'sishiga yordam beradi. Bu haqda gaplashishdan oldin mutaxassislarning bu borada olib borgan tadqiqotlariga diqqatimizni qaratsak. Tadqiqotchilar shifoxonadagi bolalar bo'limida g'alati bir narsaga guvoh bo'ldilar. Ya'ni bolalarning rivojlanmay qolish holatlarini o'rgandilar. Ularning yoshi asosan 6 oylikdan 1 yoshgacha bo'lib, ularda rivojlanmay qolish alomatlari ko'zga tashlanadi. Bunday bolalar kam harakat, ishtahasiz, bo'shashgan ko'rinishda bo'ladi. Qimirlamaydi, o'smaydi ham. Ba'zi bir hollarda hech qanday sababsiz nobud bo'lishi ham mumkin. Qizig'i shundaki, bolada barcha tibbiy muolaja, jismoniy tekshiruvlar me'yorida va vaqtida olib borilgan bo'ladi. Mutaxassislarni ajablantirgan narsa shu ediki, nima sababdan bolaning yashashga bo'lgan intilishi yo'qoladi. Ma'lum bo'lishicha, bunday vaziyatlarning aksariyatida ota-onalar o'zlari sezmagan holda farzandidan yuz o'girar ekanlar. Ular o'z jigarbandlaridan oshkora voz kechmagan bo'lsalarda, xatti-harakatlari orqali uning kerakmasligini bildirib qo'yganlar. Masalan, boladan ko'zini olib qochganlar, uni iloji boricha qo'lga olmaslikka uringanlar. Ular ota-onalik vazifasini faqat bolani ovqatlantirish va kiyintirishdan iborat deb tushunganlar. Rivojlanmay qolish holati ajablanarli, lekin keyingi kashfiyot bundan ham qiziqarli. Ikkinchi jahon urushi paytida fashist samolyotlari London ustiga bostirib borganida, xavfsizlik nuqtai nazaridan ko'plab bolalar shahar chetidagi bexavotir joyga olib chiqib ketilgan. Ota-onalar esa shaharda qoldirilgan. Bolalarni barcha tibbiy tahlil va jismoniy tekshiruvlardan o'tkazib turganlar. O'z vaqtida ovqatlantirganlar, pokiza saqlaganlar, nimaki kerak bo'lsa, barchasini muhayyo qilganlar. Ularga qaragan xodimlar bolalarning hissiy ehtiyojlarini qondirishga ulgurmaganlar. Natijada esa ularning aksariyati mehr yetishmasligidan qiynalganlar. Buning o'rniga ularni onalari bilan birga bo'lishlarini ta'minlash yaxshi natija bergan bo'lardi. Ruhiy yetishmovchilik jismoniy zarbdan ko'ra og'irroq asorat qoldirishi mumkin. Mehrga zor farzandning oldida qanchadan qancha to'siqlar, xavf-xatarlar turishini bilsangiz edi. Ota-onalar o'z mehrini xatti-harakatlar vositasida ifoda etishni o'rganishlari lozim. Shu orqali ona o'z farzandiga qalbidagi mehrini to'liq yetkaza oladi. O'z navbatida farzand ham unga mehr ko'rsatib ardoqlaydi. Aziz ota-onalar, o'z farzandingizni kuchli va baquvvat, barkamol bo'lishini istasangiz, uni bemehr qoldirmang. Chinakam ota-onalik mehri bilan sevib ardoqlang.